Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi, mis asi on Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädal algab ja taas Andres Raid. Willkommen.
Tere. Väljas on...
On.
On. Aga see kõik, mis on, see annab tunnistust.
Aken lahti tuleb sisse ka.
Ja see on nüüd ainult tõenduseks kõige selle kohta, et soojenemine toimub.
Jaa.
Võt nii. Kallis rahvas, soojenemine vääramatu jõuga ja muide julgen ennustada, et võib minna veel soojemaks.
Ja, karda jaanipäeva, kui parafraseerida vanade roomlaste ütlust koera kohta.
Täpselt nii, aga olgu pealegi, lähme lõbusas toonis edasi. Kõigepealt esitan sulle ja ka kuulajatele, kes viitsib kuulata ja võibolla arvutada, aga ma ei tea, kas on umbes viienda või kuuenda klassi matemaatika ülesanne.
Oi.
Isegi seitsmenda klassi. Nii, aga loeme maalehest pealkirja. Nüüd.
No.
Ma ekstra trükkisin selle välja, et ma nende pealkirjadega püüan olla täpne sellepärast, et siin mingisugune väike vääratus võib hoopiski sisu hoopis teiseks teha ja see ei ole meile kasuks, kas või sellepärast, et...
Rünnatakse teise nurgal!
Ja täpselt niimoodi öeldakse, et aga need seal ütlesid. See tõttu püüame olla, mitte ei püüa olla, vaid oleme täpsed.
Anname endast kõik selleks.
Nii siis maaleht ütleb niimoodi. Jaanus Purga teadupärast on Eesti Vabariigi valitsuse esindaja Ida-Virumaal ja ajab seal asju, et kuidagi moodi ka seal asjad toimiksid või ma ei tea täpselt, mis asja. Igal juhul on ta Vabariigi valitsuse eri esindaja Ida-Virumaal. Ja ta ütleb niimoodi, põlevkivi kaevanduste sulgemine ei jäta inimesi tööta, vaid loob üle 1200 uue töökoha. Saad aru, niimoodi. Ja nüüd seoses sellega on mul sulle ülesanne. Kui palju uusi töökohti loob näiteks, kas Eesti valitsuse osaline või täielik sulgemine? Kujutame ette, et seal on mingi 20,000 inimest.
No sa pead korrutab... riigiaparaati silmas.
Ja. Mitu uut töökohta see loob?
Noh. Eks sama palju...
Ei, siin on tunduvalt vähem kaevureid kaotab töö.
Jaha.
Ja see loob uusi töökohta 1200, umbes kaks korda rohkem.
No seda tähendab, ma tahtsin öelda, et see arv, kes kaotab töö, pluss veel teist sama palju.
Teist sama palju, nii palju on uusi töökohti.
Jah.
Aga sellega seoses on meil ju kõik küsimused ja kõik murekohad lahendatud. Kaotame ära kõik töökohad, kõik üleüldse igalt poolt. Ja meil on vabu töökohti kaks korda hoobilt rohkem. Saad aru?
Saan küll.
No aga võt, sellise positiivse noodiga täna alustamegi.
Aga Lääne-Virumaal tuleb Liiva talus 3. mail kell 3 algusega üritus, mis tutvustab just kaevanduste loomist. Ja seda, mis...
Aga see on hoopiski fosforiidi kaevandus, mulle
jaa,
tundub.
Ja siin on veel muud ka. Aga noh, ma panen selle lingi saate juurde.
Jaa, ole hea. Nii, sotsialistid teada, annavad meile taas teada endale omaselt võrklaeva, kokkuhoiu plaan on ebareaalne, tulusid tuleb juurde leida riigikaitsemaksuga. Esiteks, noh, tüli on majas, võrklaevu kokkuhoiu plaan on ebareaalne, ebareaalne on isik on see antud ametis, ma mõtlen, ja. Võrklaev ise ka, sellepärast, et võibolla ta on mingis muus ametis või mingis muus rollis vägagi efektiivne, atraktiivne ja ei tea mida veel, vägagi võimekas. Aga rahandusministrinna paraku need võimed
on
ei ole ilmnenud.
No hea küll, väljalüpsi suurendatakse, aga
sisse lüps.
No see ei ole nagu tähtis, tõmbame tühjaks, siis saab naha maha müüa.
Aga nüüd sotsialisti mõttekäik on väga huvitav selle koha pealt, kui võtame selle lahti. Tulusid tuleb juurde kõigepealt, tuleb leida, mitte tekitada.
Leida.
Kõnnid.
Käed ja... kapotile harjunud liigutusega, jalad veidi harkis.
Nii,
ja
leiame. Juurde leida riigi kaitse maksuga. See tähendab, riigi tulusid võib juurde leida uut maksu kehtestades.
Jah.
Sellest ju, kallid inimesed, tulu ei tõuse.
Ei tõuse. Rahvas vaesub.
Jah, nii lihtne see ongi. Aga sotsialisti mõtte, mall ja mõttekonstruktsioon, seda võimaldab. Aga see tähendab, et sotsialismi maailma pilt põhineb millelgi, millel reaalsusega, mitte mingisugust pistmist ei ole. Ja mis ei käi, ei sotsiaalteadustega kokku, ega ka reaalteadustega kokku. Reaalteadused ma pean silmas antud juhul, kus on numbrite maailm, kehtivad mingisugused seaduspärasused, valemid.
Ja.
Ühed arvud on suuremad kui teised ja teised on järjekordselt omakorda siis väiksemad kui need suuremad.
Ja lisaks sellele monami.
Ja aga sotsialistid vilistavad nendele seaduspärasustele ja ütlevad, et nende jaoks ei ole mitte midagi võimatu.
Seda muidugi, aga...
Sümpaatne kuulda, aga...
Siin on ju...
No.
Mu mälu võib muidugi alt vedada, aga minu meelest riigi eelarves on rida riigi kaitse jaoks.
On küll,
ja aga see ei... rida koosneb meie maksudest võetud rahast.
No aga see rida tuleb nüüd pikemaks venitada.
Ja nüüd, issand jummal, meil seda rida pole. Teeme!
Nii, olgu, teeme. Tõlgi mulle ära, palun, Margus. Liisa Pakosta ütleb niimoodi, või Pakosta. Kuni looma käsitletakse asjana, puudub zoofiilia keelustamisel mõte.
Mõte?
Ei, no mõte puudub. Aga kõigepealt võtame esimese poole. Kuni looma käsitletakse asjana.
Ja.
Kes käsitleb looma asjana?
Vaat, kes käsitleb looma asjana? No samas... kaubanduslikust aspektis küll, aga...
Ei, ta ei ole siis ka asi. Ta on siis sellise juhul ta kaup.
Kaup, jah. Aga kas ta... No,
ei.
Juriidiliselt oleks see absurd.
Ei tule mitte ühegi koha pealt ei tule välja. Et kust koha pealt võtab Liisa Pakosta sellise väite, et käsitleb üldse keegi käsitleb looma asjana? Ja kuidas on nüüd siit loogiliselt tuletatav see järgmine lause osa? Puudub zoofiilia keelustamise mõte.
No see on veel hullem.
Kuna see on asi.
Jah, siis tõmba.
Nii. Tähendab, uskumatu, aga Liisa Pakosta ei ole mitte lihtsalt Liisa Pakosta, aga ta on Eesti Vabariigi parlamendi, ehk Riigikogu õiguskomisjoni, minu teada isegi vist esimees.
Ja ta on kuskilt kui... välja uurinud, et keegi, no, ma ei tea, kas meil on seaduses või vähemalt riigikohtu otsuses, et kuna ta tõmbas taha asjale, siis pole äda midagist.
No, jah, võib, no ühesõnda, meie asi on tuua see kuulajani, kuulaja ise teeb mingisugused järeldused ja suhtub nii või naa. Nendesse välja ütlejatesse või ei suhtu üldse kuidagi. Nii, aga tegelikult meie noored on tublid. Igal pool väidetakse, PISA testid on ja kõik.
Ja. No PISA aga, torn on see vildakas.
Aga Tartu Postimees annab meile teada hoopiski niimoodi. On teinud üldistuse suisa. Noortel pole ametlikult tööl käimiseks isu ja jaksu ning paraku ka tervist mitte. Vot sellised on meie noored.
See on ju
ei ole isu...
olulised väljasuremise tunnused.
Kule ei suuda tööl käia, kuna ei ole isu, jaksu ega tervist.
Jah.
Aga mida te siis tahate? Ota, kellele te ühiskonda rajate või mis tuleviku plaane te peate?
No siis peaks põhiseadusse varsti tegema muudatuse, et Eesti on vaba ja sõltumatu kuratoorne vabariik.
Aga see on nüüd väide, see ei ole mingisugune hüpotees või midagi sinna kanti. Ei, selline on väide ja kui see väide peaks olema tõsi, siis tuleviku, kallid sõbrad, meil ei ole. Ja kui see väide ei ole tõsi, siis milleks meile ajalehtede või ajakirjanduse laiemalt vahendusel mingisugust jama aetakse?
Ma kujutasin piltlikult ette, kui kaitsekulutused on suured, uus püss on ostetud, öeldakse sõdurile, võta püss ja sõdur vastab, es jõva ju.
Es jõva?
Ja.
Es jõva isegi vastata sulle.
Ja.
Nii, aga keerutamata, vägev värk. Martin Helme ütleb niimoodi, EKRE kõige kõvem perekonnanimi on Helme. No tagasihoidlikkusega ei üllata.
Enese kiitus on nii oluline asi, et ega seda kellegi teise teha tohi jätta.
Ma saan aru, et inimene oma perekonna nime uhke on ja perekonna üle laiemalt ka, aga...
Helme olla on uhke ja hää!
No jah, teeme loo ümber. No, jäi kuidagi kõrva.
Kuidagi kummaline on see suundumus ka juba.
Jah.
See on, tead, ma tean, et palju pahandavad, aga see on sektantlik värk.
Ongi nii.
Väga sektantlik.
Aga sektantluse näol ei ole Eestis millegi uuega tegemist.
Nii, et... Ma tean suur raamat.
Nii, aga olgu Martin Herem, ta on tänase päevane vist kaitseväeülem, ajab üsna, küsitavat juttu viimasel.
Meil on vaja rohkem asju, millega saab tappa.
Jah.
Ta ütles seda, jah.
Eestil on vaja neid asju, millega saab tappa. Mingeid muid asju, millega saab ehitada, millega saab...
Ehitada, see on peaaegu nagu kommunismi ehitamine. Ei tohi olla, see on Kremli jutu.
Ja tema ütleb niimoodi, järgnevatel aastatel võiks kaitsekulutused tõsta 5%-le SKP-st.
No aga kui sissetulek väheneb, peab protsent
suurenevalt
summa samaks jääks.
Miks võiks? Aga miks mitte 10-le, 60-le, 5,7-le?
No võiks enda standa kõik.
Vaata, kui sul on haamer käes, tunduvad kõik asjad naelana.
Täpselt nii.
Ja võib-olla oleks tõesti pidanud Herem jääma autosid valvama, nii nagu ta seda tegi omal ajal, kui Kaitseliitu taastati, ta ei olnud siis veel 18 täis, teda Kaitseliitu taastamise koosoleku juurde ei lastud, aga ta valvas seal väljas autosid.
No see ka tubli tegu sellepärast, et aeg oli raske siis.
Jah, aga üsna kentsakaid juttu ja siis need jutud sellest, kuidas me hakkame Peterburi ja ma ei tea, mist neid siin lähedal asuvaid linnu siin otse kohe puruks lastma, see on ääretult vastutustundetu kuidagi moodi ja kas on neid pingeid vaja veelgi tõsta?
Kui ja sellise positsiooniga isik ütleb nii kõva häälega välja praktiliselt kogu rahvale midagi, nagu meil on vaja asju, millega meie saame tappa, siis kui sa teispool piiri seda kuulaksid,
ajab muigama küll.
Tead, natuke kahtlane hakkab ka.
Jah.
Mine sa tea?
Ei, üsna kummaline, tegelikult on siin veel üks punkt või selline vaatekoht. Kas sõjaväelane, kui selline, peaks üldse kõva häälega seletama midagi poliitikast?
Vaata, meil on selline olukord.
Või ei peaks?
Et väga mitu juhtumit, kummalise käitumise juhtumit tuntud nimesid kandvatelt isikutelt on mõjunud nagu mingi kutse eksam, pärast mida ta saab midagi.
Ja ta ütles niimoodi, et see lisa 1,5 miljardi euro eest vajaliku laskemoona, mis võimaldaks, ma nüüd siteerin praegu, mis võimaldaks sõjapidamist vaenlasega mitte kontaktis olles, vaid kaugemal.
No tähendab abstraktne tapmine.
No tuleb täiesti selgelt välja tema jutust see, et tema jaoks pole üldse oluline. Eesti või millegi muu selline noh, kaitsmine või selle suunas tegutsemine, vaid see on ühine operatsiooniruum, see on sõjaväli ja mis rahvaste siin
no, räägite. Siin võib ju, noh vaata, kuna...
Kaardi peal muidugi ongi niimoodi, operatiivväli.
Ja ümber nimetada võibolla ei taha, siis tuleb luua meile ka võõrleegion.
No. Võt niimoodi, aga sõjapidamisest natukene veel vaata sõnakasutusest jällegi. Me räägime praegu ainult keelest. Video ja fotod ja letsiteerin pealkirja. Harkovi teletorn varises Vene raketi rünnaku tõttu kokku.
Jah.
Jah. Rünnaku tõttu, tähendab, mitte ei lastud puruks või lastud sodiks või
mulje, et rünnaku tõttu. See minestas ka ära.
See on nüüd kannatanu suri talles, oota, kuidas see siin on, varises kokku talle tema suunas suunatud või välja tulistatud automaadi valangu tõttu.
Või haiglasse sattumise tõttu.
Või haiglasse sattumise tõttu. Võt huvitav on see keelepruuk. Just nimelt, võt sellele praegu pööraks tähelepanu. Mitte sellele, et kas torn lasti puruks või mitte.
On see on siukene nagu totral bravuuritsev.
No kuidagi niisugune, ma ei tea, aga olgu.
Näe, tuumaenergiast loobumine tekitab Saksamaal taas küsimusi.
Aga Oitsalu pakub välja rohkem veel.
No.
Aga see on juba ohtlik. Lühidalt öeldes, Herem tahaks viia sõja Eesti territoorium, tsiteerin praegu, territooriumilt ära Venemaa territooriumile ja soovib, et Eesti oleks võimeline ka seda otsust iseseisvalt tegema.
Tähendab, et Herem otsustab aladel käib sõda.
Ei, aladel ei käi just nimelt, vaid ta viib selle sõja Eesti iseseisvalt otsustab, see tähendab Heremist ilmselt otsustab, ja läheb oma vägedega Venema territooriumile.
Viima sõja Eesti territooriumilt välja.
Ei, ta ütleb niimoodi, Herem tahaks viia sõja Eesti territooriumilt ära.
Ära.
Venema
tähendab, Eesti territooriumil on juba.
Ei ole. Siit tahaks ta ära viia, kui see on või teda ei ole, ja soovib, et Eestil oleks võime seda otsust iseseisvalt teha. See tähendab kellegiga nõu pidamata, kellegiga koos otsustamata, otsustab ühel päeval, tõuseb üles, et nüüd me hakkame minema, ja siis ta minema hakkabki. Ja ega enne Hiina müüri seisma ei jää, vist, nii või.
See on siis, ta tahab, no selleks tuleb taastada kõigepealt nii-öelda see vaba Eesti või
asi. Ei tea, igal juhul üsna hirmutav on see küll, kui see niimoodi peaks olema. Samal ajal muidugi nüüd sellest Harkovi teletornist oli juba juttu. Ja nüüd on ilmunud üks Ühendriikide välisministeriumi suuremat sorti analüüs ja aruanne. Ja seal on terve peatükk, neid lehekülgi oli üsna mitmeid, see oli väga mahukas dokument. Suur töö on seal taga ja noh, neid... See agentuur on loomulikult ka väga suur ja üle maailma laiali, aga meid huvitaks antud juhul nüüd see Ukraina kontekstist, sellepärast räägitakse, et demokraatia kants ja selle kaitsmine ja demokraatlikud vabadused ja kõik nii edasi. Seal on terved alalõigud pühendatud Ukrainale ja eraldi Ukraina puhul on välja toodud siis inimeste ebaseaduslik kinnipidamine, sõjaväkke sündimine, inimõiguste rikkumised ja riived ja kõik ja nii edasi, noh, sõnavabadusest rääkimata. Ja neid punkte on väga palju ja neid lehekülgi on ka hästi palju. Kordan veel kord, jutt on Ühendriikide välisministeerium, ehk State Department, nad kutsuvad seda niimoodi, selle ametlikust aruandest ja selle kohaselt Ukrainas demokraatia järgi ei lõhna ka. Arusaadav on see, et tingimused on loomulikult seal sellised, nagu on. Sõda on käimas. Arusaadav on see, et väga paljud vabadused nendes tingimustes lihtsalt ei tööta, neid ei ole võimalik rakendada. Aga see hinnang, mis seal antakse, on hävitav. Ja on otse välja öeldud, et mingisuguses demokraatiast selle riigi puhul rääkida on üsna ilmvõimatu. Vat niimoodi. Nii. Aga olgu nende asjadega, kuidas on, kui kellelgi on huvi, siis võib ise vaadata. See on täiesti olemas. Lihtsalt Googlisse sisse trükkida State Department ja siis Human Rights Violation, noh, inimõiguste rikkumine. Ja siis trükkite sinna kaldkriipsuga Ukrainaga ja saate selle kätte ja saate ise tutvuda. Ja meil ei ole mõte, et siin hakata seda ümber jutustama. Keegi veel ütleb, et mõtlete midagi välja või äkki te midagi liialdate. Igal ühel on ise võimalik vaadata ja ise oma hinnang sellega tõttu ka välja kujundada. Aga nüüd läheme me keelega edasi. Siin on üks põhimõtteline küsimus. Tuleme kodumaale tagasi. Autojuhtide suhtumine pole muutunud politsitabas liiklustalgutel ligi 2900 kiiruse ületajat. Tundub, me oleme kõik selle tekstiga nii harjunud. Et
jah.
Ülimalt harjunud, kas nii palju või naa palju ja tore, et ikka peeti kinni ja kõik kutsutakse üles, et ärge korda rikkuge.
Talgute korras.
Talgute, just nimelt, siin on talgud.
Terve valdune kokku aetud, kielg on kokku kutsutud.
Aga siin on üks asi, millele pöördaks erilist tähelepanu, see on kiiruse ületajat.
Jah.
Kiirust kui sellist ei ole põhimõtteliselt võimalik ületada. Ületada on võimalik ainult kas piirkiirust, lubatud sõidukiirust. Kiirust kui sellist ei ole võimalik ületada. Ja teine asi sellega seoses, mis sellega paratamatult kokku käib, politsei mõõtis kiirust seal ja seal, kiirust teadupärast on tuletis.
Jah.
Ehk siis,
ta on kahest arvust ja tehte märgist.
Ja. Teda ei ole võimalik põhimõtteliselt mõõta. Kiirust on võimalik, hetke kiirust, on võimalik kas fikseerida, välja tuvastada. Arvutada, või tuvastada, või määratleda, kui soovite, aga teda mõõta ei ole põhimõtteliselt võimalik. Nii et, kallis rahvas, kui teile sellist juttu edaspidi räägitakse, siis võiksite arvestada, et teile aetakse sula selget.
Sa tuletasid mulle meelde ühe artikli killu, mille kirjutas haritud ja intelligentne naiste rahvas, et praegu käivad, no nii põhikoolis kui gümnaasiumiastmes, eesti keele konsultatsioonid. Et lõpueksam ei oleks nii õudne. Ja seal oli kuldne lause, et grammatika saab poole teise kuuga selgeks tehtud, aga sõnavara suurendamiseks tuleb pikka aega lugeda häid raamatuid.
Nii ta on.
Jah. Ja milleks hilja, selleks hilja ja järgmine frukt. Siit Elotška Šukina oma 26 häälitsusega.
Elotška Šukina, vaat need on need onomatopoeetilised hüüatused. Oo, aa, see on terve...
Eesti keeles veel sobiks väga hästi võeh.
Jah, oih, ja need on veel. Need on isenesest hästi sümpaatne ja ma mäletan, kui ma esimest korda 7. klassis selle Nikolai Remmel oli muide mul eesti keele õpetaja. Äärmiselt tänulikkusega meenutan teda. Toll ajal tundus, et oi, pagan, kas tasub nii keeruliseks minna. Aga siis, aga tema isik oli juba selline, no mis pani kuulama. Ja ta ei tõrelnud kellegiga, ta ei siunanud su tehtud vigade pärast, vaid selgitas ära ja tänase päevani, muide, paned koma õigesse kohta. Punkti sinna, kus vaja on, teed rind ja põimlause vahet. Tead, kus on kool, on, kus käivad kirjavahemärgid ja kus ei käi, mis on astme ja laadivaheldus, mis on vältevaheldus ja nii edasi, rääkimata sõnavarast, sellest, mis sellega kõik kaasas käis ja mis kõige tähtsam, see meeletu suht, meeletu austav suhtumine sellest emakeelde.
Siin on muidugi väga oluline punkt. No. Sõnavara
ja.
Määrab, kellega sa saad üldse suhelda.
Ja muidugi. Sellepärast ütlemise alus on saate põhilisest terminoloogiast ühtviisi aru. Ehk siis sõnavara on selline, mis on selge ja mõlemal puhul, mõlema suhtleja puhul
üheselt mõistetav.
Täpselt niimoodi. Aga olgu peale. Nüüd on, ma ei tea, kas see on nüüd uus või see on vana, aga igal juhul uudis on uus. Jutt on selline. Minu meelest on tegemist sellise klassikalise või ametnikkonna või kantseliidi või ta on isegi natuke teravmeelsem kui puhas kantseliit, aga kuula. Armsad raadiokuulajad teie muidugi ka. Tallinna ettevõtluse valdkonna uus abilinnapea Margot Roose, Eesti 200, rääkis, et linn tegeleb toidutellimise platvormide jälgimisega, et alkohoolised joogid ei satuks alaealiste kätte. Linn tegeleb toidutellimise platvormide jälgimisega. See on linna muide, ma arvan, üks põhilisi...
Selleks see linn ongi.
Funktsioone.
Et jälgida platvorme.
Just nimelt. Lisaks sellele võiks jälgida ka platvorme, mis on raudteede ääres.
No,
ka neid platvorme.
Küll ole liiga ei tee.
Ja üldse kõiki platvorme tuleks tähelepanelikult jälgida. Ja selleks, muide, ma saan aru, Margot Roose Eesti 200 tööle ongi läinud. Nii, kirjutatakse edasi. Tallinna ettevõtluse valdkonna uus abielinnapea Margot Roose rääkis esmaspäeval televisioonis, millised on tema ülesanded. Uuel ametipostil tähendab. Ametipost on uus. Rooselt küsiti, et kuna Tallinna koalitsioonilepingus on kirjas, et linn sekkub ettevõtluskeskkonda võimalikult vähe, siis milleks üldse ettevõtluse abielinnapead vaja on? Igati loogiline küsikus. See võimalikult vähe on väga suure töö tulemus. Kui see õnnestub saavutada, vastas Roose.
Tähendab siis eelmine väide nagu on vale.
Vist küll. Või on see vale? Või?
Jah.
Väga suure töö tuleb, kui see õnnestub saavutada. Võimalikult vähe. Nii, Roose selgitas, et linnas on on majandus ja ettevõtluskeskkonna loomisel mitu rolli. Esimese rollina kindlasti toetada ettevõtjaid, suurendada Tallinna ettevõtluse aktiivsust. Mis see tähendab? Ettevõtlus on mingisugune tegelane, kes on aktiivne või ei ole aktiivne. Aga linnal on ka roll kaitsta linna elanike, reguleerida teatud määral seda keskkonda.
Seda.
Mida? Aha.
Võeh.
Oi. Roose täpsustas, et jut käib Bolti ja Wolti toidukulleritest. Tähendab, linn on pandud jälgima Bolti ja Wolti toidukullereid.
No huvitav vaadata, sigivad ja sagivad ja...
Saate juht tundis huvi, muide täiesti asjalikult. Kas see ei ole üleriikliku regulatsiooni küsimus? See on riiklik ka mingil määral, aga kohalik omavalitsus ikka peab tegema seda kontrolli.
Jopsikirja.
No.
Nii. Ja vaata, kui ta läheb...
Just nimelt koostöö ettevõtjaga nende platvormidega leida see viis, kuidas me saame kontrollida, kes tellib ja mida tellib. Vaat see on hea.
Jah. Aga paned sa
tähele. Kas sa saad aru nüüd? Linn peab jälgima, kes tellib ja mida tellib. Pizza, napolitana, amerikana või mis need seal veel on igasugune?
Jah.
Krevettidega, suitsuvorstikesega.
Siin ongi.
Linnal on selle kohta terve kaustik.
Et konteksti...
Ei, tal ei ole kaustik, tal on platvorm selle kohta.
Jah. Aga siin on hull see, et no. Panid sa tähele, siin on juba sinu esituses kahte tüüpi laused. Ühe, mis on pähe õpitud ja teised, mida paar tükki...
Need on sidelaused, mis ei tähenda.
Peal loonud ja sellepärast on no, eriti segane.
Ei, aga nüüd tuleb veel midagi paremat.
Halasta.
Jah.
Või ära halasta.
Ekspert eetris. Ekspertiga on tegu.
Ekspert.
Jah. Tehnika kõrgkooli uurimistöö soovitab reguleerida kastirataste kasutamist. Uurimistöö tehnika kõrgkool.
Kõrgkool!
Ja
uurimustöö!
Ja uurimustöö. Vot niimoodi. Politsei initsiatiivil valmis Tallinna tehnika kõrgkoolis bakalaureuse töö, mis soovitas... Esiteks mitte töö ei soovitanud, vaid ilmselt selle tegija soovitas, aga olgu pealegi.
Sisaldas soovitust.
Jaa, sisaldas soovitust hakata. Ei, tal on muidugi nii ongi. Reguleerima kastirataste kasutamist, kuna nendega sõitmine ei ole võrreldav jalgratta omaga. Mis jalgratta omaga? Aga olgu pealegi. Nii, ja nüüd tulevad sellised asjad, mida mitte keegi varem enne seda bakalaureuse tööd valmimist keegi ei teadnud. Citeerin, pidurdusteekond võib olla pikem.
Võib mitte olla pikem.
Tema pöörde raadius olenevalt kastirattast on erinev ja sama on ka see, et kui sõidad kiiresti, siis ka juhitavus avaldab mõju.
Millele?
Ei tea. Aga see tuleb nüüd välja, et mida laiem on telgede vahesel kastirattal. Seda suurem võib olla pöörde raadius. Ehk siis, ringi ümbermõõt tuleb välja, on seotud otseselt selle ringi raadiusega.
No diameetriga ütleme niimoodi ja, hetkel.
Jah, aga muide,
või raadius,
aga
jah,
seda ei teadnud ei vanad kreeklased, roomlased, ei Michelangelo ega mitte keegi varem. Vaid nüüd tuli see alles välja.
Võt, oi, jopp, aga vaata see!
Ja kui sõidad lisaks sellele...
Kas see määrati katsetega ei, või arvutustega?
Ei, see on... Inimene mõtles.
Mõtles.
Ja pani selle mõtte kirja. Ja kui sa sõidad kiiresti, siis ka juhitavus avaldab mõju. Mis nüüd... No, mida see tähendab? Aga nii on.
No juhitavus, see nõuab suurt tuletamist, aga millelegi ta võib avaldada mõju.
Ja seda kõike selgitas Tallinna Tehnika Kõrgkooli liikuvusuuringute projekti juht.
Proosit.
Liikuvusuuringut projekt. Ta...
Liikuvusuuring.
Kliimaministeeriumisse saadet edasi ka see... Kliima, kuidas see kliimaga seotud on, see pöörde raadius, ma mõtlen, see ei ole selge ja kuidas see juhitavus on kliimaministeeriumiga seoses, no ei tea, võibolla seal on ka mingis vastav osakond kindlasti olemas. Saadet edasi ka see, et kastirattaga võiksid sõita alates 16. eluaastast. Kes võiksid sõita? See on ütlemata.
No kastis või sadulas või?
Nii, aga nüüd. Uuele linnavalitsusele tööd. Lisaks tuleks sinna sätestada kastirattale õige taristu, et tuleks üldse võimalik sõita.
Sätestada õige taristu.
Et siis ehitada need kastirataste teed veel eraldi. Rattateed, tõuksiteed, jalakäijate teed, kastirattateed. No ja siis on autoteega, kui jääb sinna ruumi
mis
veel.
Mis on anna neile andeks? Nad ei tea, mis nad teevad.
Ja kiivri kandmise kohustus, mis praegu on 16. eluaastani, on ka seal kastiratta sees istudes. Kas sa istud kastiratta sees või istud seal kastis? Ütle mulle.
Kes kurat mõtles välja termini kastiratas?
Ei tea.
See kõlab nii halvasti.
Kastiratta sees istuda. Kas sa istud ratta sees? Sa istud ikka rattal vist.
Ma arvan,
või sadulas.
Et ma istuksin sadulas.
Jah. Kui lubate. No, järgmisel juhul võid istuda ka pulga peal, siis kui mahud.
No, ma ei mahu.
Või pakiraamil või?
See võib kuidagi läbi
aga jäda. Mitte kasti ratta sees istuda ei ole lihtsalt võimalik.
Aga kas seda ka katsetati, kuidas kokkuvõrge mõjub kaistunud isikule?
Ei, võta, seda, see on järgmise tööteema.
Jumal tänatud.
Juhul kui politsiamet selle muidugi tellib. No, ma saan niimoodi aru.
See on...
Kuidas see raadius ikkagi mõjub? Ja kui me venitame selle kastiratta, teeme sinna kolm kasti näiteks.
No jah, nagu lõõtsaga bussi.
Jah. Et kuidas siis see raadiusega lood on?
Et on nagu äriklassi kast, kus saab lamada ja padi on. Ja...
No see on juba esimene klass, see on esimene kast. Teine kast on üldkast.
No jah.
No jah küll. Me igal juhul selline töö on valminud. Nüüd,
sa aga... mõtle, milline kogus üli totrat sõnavara võib sellega ja. Kaasneda?
Seda ma tahtsingi öelda. Tähendab, küsimus ei olegi mitte niivõrd nendes loogilistes või ebaloogilistes järeldustes, aga küsimus on selles kasutatavas keeles, mis ei võimalda sellest loetud tekstist.
Siin on ju vaja teha uurimustöö.
Jah.
Kasti rataste põhjustatud ummikute kõrvaldamise tingimuste loomise.
No selleks võib küsida seal 2,3 miljonit küll, ma usun. Selle töö tegemiseks.
Küsime 6, siis saab 4.
No jah, seda ka muidugi. Aga olgu, lähme nüüd millegi ilusama juurde. Jutt on sellest, et...
Tead, need sinu ilusad?
No.
Need ajavad ihu karvad püsti.
Ei, nüüd läheme rahvusvaheliseks kätte ära. Alles hilja aega möödus 300 aastat Immanuel Kanti sünnist.
Oli.
Ja teadupärast oli tema elupaik Königsberg.
Jaa.
Äärmiselt ilus linn muidu.
Jah, ma olen ka 2 korda käinud.
Äärmiselt kena linn. Ja seal on veel, õnneks on seal eelmistest aegadest ühteist veel säilinud ka, mis teeb
selle paiga peale. Ikka vapustavad.
Jah, ja. On küll. Ja need inseneri konstruktsioonid, mis seal maal veel siia maani lõpuni läbi uurimata on ja kõik see annab tunnistus selle kohta, et enne meid on ka ikkagi tarku inimesi ja insenere siin maailmas olnud.
Aga pärast meid tulgu või vee uputus?
Jah, erinevalt Karl 12. Jäänud Torulukse Psidorov mitte ainult sõnade tegijaks, kui ta niimoodi ütles.
Jah. Nii.
Aga olgu, ja nüüd, aga Scholz, vabandust.
Scholz.
No jah, Scholz, jutt on Saksamaa kanslerist, kes on ennegi silma paistnud selle poolest, et noh, et ta võibolla kõige väärikam järjelduli ja Bismarckidele ja isegi Adenaueritele just ei ole. No välisminister on nendel praegune hiilanud ka ikkagi sõnavõtudega, kus ta ei tea isegi, mis see 360 kraadi on. Nii et kasti rattast ei oleks talle mõtet üldse midagi rääkida, kuna ta ei saa aru, mis tähendab kraad.
Hoiame jah, kärbsed ja kotletid lahus.
Ja kuidagi moodi jah, aga olgu pealegi. Ja nüüd on ta välja käinud sellise idee. Muide, meie press kajastas seda ka. Ta ütles, et Putinil, nüüd siteerin, Putinil ei ole õigust Immanuel Kanti omastada.
Omastada.
Ma ei tea, kas keegi on kunagi püüdnud omastada, kas Aristotelest või Johann Sebastian Bachi või ükskõik.
No listi ümber, siin on rahvusküsimuse vaidlused siiski.
No jah, listi ümber on. Olgu, Chopini ümber, noh ka võibolla mingil määral.
Ja.
Noh, aga siiski, keegi pole kedagi püüdnud kunagi omistada.
Omastada.
Või omastada. Ja siis pandi pahaks, et Putin tsiteeris, just kõik, kes keda kuskil tsiteerib, et sina võid tsiteerida ja sina ei või tsiteerida. Nüüd, mis pistmist on Olaf Scholzil näiteks, kui sakslasel, Immanuel Kantiga? Kas Kant oli sakslane või? Kas Preisimaad, võt siin tuleb välja, Scholz peab Preisimaad Saksamaaks?
No aga suur Saksamaa plaanid ju olid.
No suur Saksamaa plaanid olid, mis Scholz on nende kandja siia maani või? Ta püüab ju sellest suurest
geneetiliselt
raihist nii kaugele hoida kui vanasarvik välgust. Kuidas nüüd sellega on? Täiesti arusaamatu. Loomulikult, ega Solts kanti ega tema pärandit ei tunne. See tuli ka nendest tekstidest absoluutselt kindlalt välja. Ta ei tea sellest mitte midagi. Noh, teab, et Kant on olemas ja ilmselt kuulub ta Saksamaale. Kuid Elisaveta ajal Kant vaimus teadupärast vandustruudust Vene keisrile ja ta suri Vene keisri alamana, keisri riigi alamana. Nii et noh, põhimõtteliselt selles mõttes, et keisri riigi alam ta oligi. Aga nüüd, millega seoses? Üks asi on see, millega Solts rahul ei olnud, oli see, et praeguse Ukraina agendaga ei käi kuidagi moodi kokku Putini tõlgendus Kantist. Kui Kant oma töid tegi, siis sellist riiki nagu Ukraina ei olnud üldse olemas. See on fakt. Kuidas sai nüüd Kanti poolt välja öeldu ühe või teise riigi mingisuguste dogmadega või mitte dogmadega või arusaamadega või tõekspidamistega kokku käia? See on täiesti arusaamatu. See on nagu me hakkaksime seostama. Julius Caesar väidame, et ta oli ikka suur Itaalia väejuht. No aga praegu on ju...
No seal kandis ta ju oli kuskil.
Siis ta ju kuskil oli, noh, ega... Noh, jah.
Jah.
Paraku lepime sellega, et ta oli Rooma ja noh... No, nii oligi. Tolle ajal Itaaliat ei olnud olemas. Muide täpselt samamoodi ka Eestit ei olnud kuni 1918 aastani polnud mingit riiklikku moodustist isegi kunagi mitte olnud. Vaid esmakordselt me saame Eesti riigist rääkida siiski.
No me võime siiski rääkida Idrise kaartidest ja seal hästi
oot, see on nüüd selline lugu.
Territoorium.
See on nüüd selline lugu, et seda äästit, mis tegelikult peaks olema ida, seda omistavad endale nii lätlased kui leedulased. Ühesuguse intensiivsus.
Aga meie võtsime ära.
Jaha. No võt, siin ongi. Mis saa mitte kuidagi moodi seostada kunagi elanud mingisuguseid tegelasi tänase päevaga. Kes oli esimene, kes Itaalia ühendas tegelikult, Itaalia üheks riigiks? See ei olnud keegi muu kui Napoleon Bonaparte, suur korsiklane.
No jah.
No, Itaalia oli tolle ajal riik, mis koosnes erinevatest riigikestest. Räägiti erinevat keelt. Üksteisest muide ei saadud aru. Ja siis pärast seda, kui ühtne riik tekis, siis valiti ka riigikeel. Muide selle järgi, mida rääkis suur Dante Alighieri. Selle järgi läks siis Itaalia kirjakeel. Eesti 200x300 kilometrit muide 1918. aastal tekis akuutne vajadus.
Luua ühtne keel.
Jah. Ühtne keel, sellepärast, et inimesed isegi sellisel väiksel mõalal, nagu on seda Eesti, ei saadud üksteisest aru. Saarlane ei saanud ei võrukast, ega mulk ei saanud läänlasest. Ja ei saanudki ja tänu sellele siis Põhja-Eesti murdel.
Iga eestlane oli ümbritsetud barbaritega.
No ja mida sa nendest siis suurematest veel tahad? Aga huvitav küll, jah, kuidagi jäätakse kõik need asjad... Ja siis püütakse omistada ja seostada kuidagi tänapäevasele. Muidugi siin on, taotlus on selge, et anda igasugustele taotlustele ja soovidele kaalu juurde, siis võetakse ajaloost mingisugune tegelane ja öeldakse, et juba tema näete nägi
ja, siin seda. Ja kui sa tahad näha välja haritud ja intelligentne, ütle aegajalt, et juba vanas Roomas või vanas Kreekas ja ma edasi.
Üks oli küll, mida Immanuel Kant on öelnud ja mida võib tänapäeva Ukrainaga ka seostada, minu meelest. Aga see on ainult
no,
minu
vanasõna siin me leiaksime ju hulgi.
No muidugi, aga ta on öelnud, et anna vaesele see, mida ta kõige rohkem vajab. Ja alles siis sa saad teada, mida tal kõike veel vaja läheb.
Jah.
Ja see on Immanuel Kant muide.
Autorit ma küll ei teadnud.
Jah. Ja Immanuel Kant on ka tegelikult öelnud, noh, et selles mitte ainult
meil
abidel...
Meil on see Sandi sauna aitamise teema. Lase üle ukse ja läheb lahti.
Kantilt pärineb ju see, ka see, et ega käsi või käed ei ole ka midagi muud kui aju nähtav osa.
Ja?
No...
Vaata, kui ilusti öeldud.
No muidugi. Ja siis, kui keegi ütles, see ei olnud nüüd Kant, kes ütles seda, et kui vaadata meie riigikogulasi, siis paratamatult tekib selline tunne või assotsiatsioon, et suurel osal nendest on säilinud ainult kaks inimlikku refleksi. Ja need on haaramine ja neelamine.
Ja see on ka muidugi kujundlik.
Kujundlik, loomulikult kujundlik. Nii et, jah, ma tooks veel võibolla ühe Kanti sellise kunagi, ma ei mäleta, mis tükist see pärit oli. No Kant, mulle tõttu öelda, ta meeldib mulle hirmsasti ja see tõttu ma tean võibolla temast natukene rohkem kui mõnest teisest filosofist, aga ta on öelnud ka seda, et ei ole tähtis, kui pikalt keegi elab ja et see terve elu oleks õnnelikult elatud. No võt, mille räägitakse kogu õnnetunne ja edutunne ja see õnnekultus. Tähtis on, et see elu saaks elatud väärikalt või vääriliselt.
Millal sa viimati nii, meie meedias kohtasid sõna, väärikuse teemat?
Ei, sõna kui selline väärikus.
Jah.
Teda muide enam ei esine. Tema esinemissagedus on null.
Kinnitan.
Jah. Ja siis, kui mul oli juttu noorema seltskonnaga abiturendid, see on siis 18, 19, 12. Klass, väärikusest tuli kogemata. Silmad punnis, uudishimulikud, toredad noored inimesed, mis asi see on?
Ja, nemad teavad ju ainult reklaami, et osta seda kreemi, sest sa oled seda väärt.
Jah. Ja ongi kõik. Kreem. Rohkem sellest paraku ei teata mitte midagi. Kuule, kas meil on nüüd, palju meil aega on? Mul on siin üks...
No, äärmise... jätkub.
On või?
No, aeg ei lõppe meiega.
Ei, see on...
Kord tuleb ka meie aeg, nagu sa ütlesid, aga meid siis enam ei ole.
Aga olgu, saate Kairos veel ei ole lõppenud. Üks on Kroonos aeg, mis käib kogu aeg ja Kairos on asjale või nähtule eraldatud aeg. Aga nüüd meie asjajäämis. Mulle kohe meeldib see jutt nii väga, et ma loen teie lahkel loal selle, et see ei ole pikk, aga minu mõelest õpetlik ja iseloomustab meie tänast päeva väga hästi. Igal hommikul läks Sipelgas tööle ja töötas rõõmsalt terve päeva. Sipelgas oli usin ja õnnelik oma tööd tehes. Juht Lõvi oli üllatunud nähes, et Sipelgas teeb tööd ilma järelvalveta. Ta mõtles, et kui Sipelgas teeb tööd ilma järelvalveta ja nii efektiivselt, siis järelvalve abiga saaks Sipelga töö muuta veelgi tõhusamaks. Nii värvab Lõvi prussaka, kellel on juhi kogemust ja kes on eriti kuulus oma põhjalike raportite poolest. Prussaka esimene otsus on luua süsteem vahetustega tööks. Prussakas vajab sekretäri, kes aitaks teda raportite koostamisel ja ta palkab ämbliku hoolitsema arhiiviest ja valvama telefonisidet. Lõvi oli õhinas prussaka raportitest ja palus tal teha skeeme ja diagramme tootmise arenemisest ning valmistama analüüse, mida saaks kasutada juhtide koosolekul. Nii tuli prussakal osta arvuti ja palgata kärbes vastutama IT-osakonna eest. Sipelgas, kes alguses oli õnnelik ja produktiivne töötegija, vihkas uut tööd, kus ta pidi käima erinevatel koosolekutel, tegema palju selgitus- ja paberitööd. Lõvi tegi aga strateegilise otsuse. Oli viimane aeg palgata ülemus Sipelga osakonda. Ülemuse ametikoht anti Ritsikale, kelle esimene otsus oli hankida oma kabineti moodne vaip ja ergonoomiline tool. Ritsikas vajas ka arvutit ja isiklikku assistenti, kes valmistaks tööde optimiseerimisplaani. Osakond, kus Sipelgas töötas, on nüüd kurb koht, kus kõik on ülimalt närvilised, ritsikas veenis lõvi, et vaja on läbi viia töö heaolu uuring. Kui lõvi märkas, et Sipelga osakonna kulud kasvavad ja tootlikkus väheneb, palkas ta öökulli hinnatud konsultandi auditi läbiviimiseks ja ettepanekute tegemiseks. Öökull tegi selgitustööd 3 kuud ja sai kokku hiigel suure raporti, milles oli kirjas, et Sipelga osakonnas on liiga palju töötajaid. Arva ära, kelle lõvi vallandas esimesena. Muidugi Sipelga, sest hindamisel osutus Sipelgas selliseks, kellel on madal motivatsioon ja negatiivne suhtumine.
Selles jutukeses oli detail, mis vihjas, et siin tehti torge ilmselt ajalises mõttes määrab see ka kirjutuse ilmumise aja tehti torge Mart Laarile.
Noh, vot.
Mäletad tema hirmsa hinnaga tooli.
Ja muidugi.
No, jah.
Aga see asi läinud, ju, see asi on läinud ju aegade arenedes üha hullemaks.
Kui me vaatame nüüd mõnda detaili, et meil on vaja kehtestada uus maks, sest rahval veel raha on. Kust me saaksime tõestuse? Võtame rahvusringhäälingu lehe lahti arvutis ja loeme. Pankade esimese kvartali kogukasum 2-kordistus 444 miljonile. Arvestame, et selles kogukasumist on maha arvatud oi, kui palju.
No, siin ta on. Leedukad kehtestasid pankadele maksu. Meil on mingisugused lobistid või keegi muu. Ja vaata, on üks valdkond, mida ajakirjandus ei ole kõikide nende iseseisvusaastate jooksul kunagi kritiseerinud. See on pangandus.
Jah.
Ehk mitte pangandus kui selline, vaid pangad.
No.
Eriti, mis puudutab Skandinaavia panku. Need on pühad lehmad ja neid ei puuduta keegi.
No aegajalt siiski on ilmutatud kellegi kommentaari sel teemal, mida on siis vaikselt maha materdatud.
Ei, see, nendel on üsna vaba voli siin tegutseda ja kehtestada ka uusi makse. Muide, pane tähele üks niisugune, Eestis kehtestab kes makse? Riigikogu, parlament.
No jah, võtab vastu otsuse.
Kus juures näed jälle?
Ja just nimelt.
Võtab vastu. Mitte ja. Ei otsusta, aga võtab juba kuskil tehtud otsuse vastu. Nii. Kui tekis selline olukord või tekitati täpsemalt olukord, kus Eesti Vabariigi riigi eelarve on võõr riigi pankades.
Eelarve vahendid
just nimelt. Siis üheks tingimuseks, millega see võimalikuks tehti, oli nimelt selline klausel kogu asja juures, et siseriiklikelt maksetelt mingisugust tasu ei võeta. See unustati samal hetkel ja praegu võetakse tasu siseriiklike maksete pealt. Nende samade pankade poolt, kes kohustusid neid tasusid mitte võtma. See oli kokkuleppes kirjalikult fikseeritud punkt. No, see ei tööta tänase päevani ja siseriiklikelt, nagu ma ütlesin juba, maksetelt võetakse tasu ka. See on, sisse on viidud, juurutatud, on maks, mida tegelikult, mille kehtestamise õigus on suveräänselt Eesti Vabariigi riigikogul. Tuleb välja, et see päris nii ei ole. On Eesti Vabariigi riigikogul ja on siinsetel Skandinaavia pankadel.
No eks ta niimoodi ole. Vaatame veel tänaseid pealkirju.
Nii.
Kahe eelmise teemaga, no pankade kasumid ja niimoodi saab, no pistame siia vahele siis, et uuring. ütleb, et Balti riikide palgatõusu nullib ära kiiresti kasvanud elukallidus. No, et kõrraka hinnale pannakse juurde, see on selleks, et me vähem jooksime, aga kommunaalidele tuleb juurde,
et ennast rohkem elaksime. Karastaksime. Uuring muide selle teksti alguses, see on sügavalt eksitav, mingit uuringut seal taga ei ole, on mingisugune kokkuvõte tehtud millestki. Võibolla on läbi viidud mingisugune küsimustik või küsitlus, võibolla on tehtud mingisugune loend mingitest maksudest või mingitest summadest, mis on liikunud siia sinna. Uuringust kui sellisest juttu ei ole. Veel kord kordan, meil ei ole ühiskonnaalaseid uuringuid läbi viidud viimase 20 aasta jooksul mitte ühtegi. Mitte ühtegi sellist uuringut, mis kvalifitseeruks kuidagigi mingitele akadeemilistele uuringutele nõutavate kriteeriumide alusel. Ei ole lihtsalt neid ei ole läbi viidud. Uuringute pähe esitletakse meile kõik võimalike küsitluste tulemuseni, mingisuguseid kirjeldusi millegi kohta, veel hullem mingisuguseid kellegi nägemusi millegi kohta, mingisuguseid loendeid millegi kohta, uuringuid praktiliselt enam tehtud ei ole ja tänu sellele ei ole ka teada tegelikult, kuidas see ühiskond siin hingab, mida ta hingab ja kuidas ta hingab.
Nähakse jah,
uuringuid lihtsalt ei ole.
Siin populaarne öelda Exceli tabelit, aga...
See ei ole uuring. Uuring on see kõigepealt, üli lihtsalt, mille käigus me saame mingisuguse uue teabe millegi kohta. Uuringu lõpus on alati mingisugused järeldused ja loomulikult ka ettepanekud. Uuringu objektiks on probleem ehk teadvustatud vastuolu olemasoleva ja soovitu vahel. Laua peal on kaks pudelit, tahakseks oleks neli. Kuidas me selleni jõuame? Ja võtta siit hakkab probleemi püstitus. Muide, probleem on ka selline sõna, mis... mille räägitakse, et meile kogu aeg, et meil on mingid probleemsaated ja mingid probleemartikkel. Ainult probleemi ei ole. Probleemi välja toodud ei ole. Sellepärast, et probleem on taandatud mingisuguseks küsimuseks, millel on vastik vastata, ei oska vastata, ei taha vastata. Lihtsalt mingisugune küsimus. Aga millest probleem seisneb? See, mis ühe jaoks on probleem, see teise jaoks absoluutselt ei ole. Sest probleem ei ole mitte kuskil mujal. Kui me ütlesime, et see on teadvustatud vastuolu, siis see asub inimese peas. Koolidel ei ole probleeme. Probleemid on inimeste peades. See, kas on seal, kas seal on vastuolu mingisuguse soovitu olemasoleva vahel. Mul on täiesti ükskõik, mitu taldrikud sul laua peal on või kas seal supp sees on või mitte. Aga sinu jaoks näiteks võib see probleem olla. Siin ongi. Probleemi määratust ei ole. Meil on kõik nagu kõrt, pärtli, särk pühapäeva hommikul. See terminoloogia, see on muutunud niivõrd häirivaks samas. Hiljaaegu potsatas mul postkasti, keegi tuttav saatis, kui selle mingisugune teade selle kohta, kuidas inimesed kooli tagasi. Et hõi, et kui sul on bakalaureus või magister või mis sul on ükskõik, mis alal, siis tuleme, teeme sulle pedagoogika alusad ja kõik ruttu selgeks ja ruttu kooli ja miinimum tasu 1800 midagi ja kõik me teeme sulle ruttu selgeks. Ja ma loen sealt kasvatuspsühholoogia, vabandust, hariduspsühholoogia oli seal. Ja mina võtsin telefoni kätte, hakkasin uurima, mis moodi see hariduspsühholoogia erineb muust psühholoogiast. Ei noh, teate, see on selline, mis puudutab haridust. Oota, haridus. Kuidas moodi? On psühholoogia, on sotsiaalpsühholoogia ja on sotsioloogia. Kuidas moodi? Hariduspsühholoogia. Mida see tähendab? Ei jõudud aru saamisele. Õpetaja enesehoiust oli seal räägitud. Selline, teeme teile selgeks, õpetaja enesehoiu. Mis tähendab õpetaja enesehoid? Tuleb välja, et inimene hakkas mulle seletama, et kuidas, et te olete kuulnud, kuidas inimesed põlevad läbi, õpetajad. Ma olen kuulnud, et mitmetel elualadel inimesed võivad läbi põleda ja selleks on väga erinevaid põhjusi muide.
Ja see väljendub ka erinevalt.
Ja väljendub
Värv täiesti. Värv läheb mustaks, kas tuleb kallale või jookseb ära.
Või sulgub endasse või üks ta puha. Võib-olla tekib apaatia näiteks.
Ja.
Ka võib tulemuseks olla. Ei, see on ikka õpetaja puhul. Aga kuidas moodi siis õpetaja läbi põlemine? Erineb näiteks tuukri läbi põlemisest või kuidagi niimoodi. Nii pea, kui natukene kaevad veidi sügevamale, mitte mingisugust teadmist seal taga ei ole, siis küsisin lõpus, kas teil on äkki mingisugune lingvist, kes aitaks teid nende tekstide koostamisel, et ei ajaks mingisugust sellist sulaselgelt eksitavad. Filoloog võiks olla keegi ja mitte lihtsalt, et kellel on see tokustaat, vaid ka, kes asja tunneb, teab ja millest aru saab.
Või tunneb rahva luulet.
Või kas või seda. Ei, meil ei ole neid, väga meil selle ei olegi. Ja praegu on niimoodi kombeks, et meil on siin ikka eduelamust on vaja.
Vai, said?
Jah, masendus tuleb peale üsna kiiresti sellepärast. Et
nii no see on kui negatiivne eduelamus.
Nii pea kui süvened. Otse kohe. Kukub kogu maailm kokku. Nii pea kui süvened, aga siin ei ole küsimus mitte nendes inimestes, kes seda teevad ja korraldavad, vaid siin on suuresti küsimus ikkagi Eesti ülikoolides laiemalt. See tase, mis seal on, seal praegu valitseb, ma ei räägi nüüd muidugi mingitest materjaalitehnoloogiatest, arstiteadusest või juurast või millestki taolisest, selle kohta mul andmed puuduvad, ei oska hinnata, sest enda teadmised nendes valdkondades ei ole ka just teab, mis kiita. Kuid muudes valdkondades on küll selline, et tekitab piinlikkust.
No kohati ei ole palgatud õpetajaid, vaid on palgatud papagoid.
Jah, see papagoi ka veel unustab ühteist.
No peabki unustama. Egas peab ole prügikast. Muide, mina sain kirja.
No.
Esita oma idee Eesti elu parandamiseks. Ja võid saada 25 000 eurot stardi raha.
Eesti elu edendamiseks, nii. Kelle siis?
Eesti elu parandamiseks.
Eesti elu parandamiseks, nii. Kui Eesti elust jutt on, siis kelle elust jutt on? Siin on terve seltskond inimesi, kes tunneb ennast, ma olen täiesti kindel, et tunneb ennast suurepäraselt.
No see siin, on Eesti. Mida tähendab Eesti
just nimelt
selles kontekstis?
Ei tea.
Ja siin on kolm olulist punkti.
Nii.
Eelnev kogemus kodanikualgatuste või ettevõtlusega pole vajalik.
Kodanialgatus muide Eesti ühiskonnas on olematu.
Ei ole. Tead. Jah, vaat see on teema, mida ei taha puutuda.
Jah.
Koolitus- ja arendusprogramm.
Näed, arendusprogramm jälle läheb lahti.
Kestab 9 kuud ja on tasuta, tähendab sulle pekstakse ajupesu raames pähe, mida ja kuidas sa pead tegema. Ja kogu programmiga saab tutvuda muidugi veebilehel, see on Nula inkubaatori projekti juhiga.
Aga vaata, mis rahad. Ja need nulad ja need projekti
ja
juhid.
Ja 9 kuuga dresseeritakse sind algatama õiget asja. Aga oma mõistus.
Ei, milleks? Ja vaata, mis rahad sinna mängu pandud. Ja samas räägitakse meil kogu aeg, mingisuguseid kärpeid on vaja teha ja mingisuguseid uusi makse on vaja kehtestada. Siin võiks täiesti päeva pealt kinni panna nii Tervisarengu instituudi kui ka selle Harno näiteks ja sajad MTÜ-d, mis on kõik riigi nisa küljes vägagi kramplikult kinni, need võiks päeva pealt likvideerida ja muide ühiskond ei tunneks ka, et midagi muutunud on.
Aga võib-olla saaks kergemalt hingata.
Jah, täiesti kindlasti.
Aga jah, niisugused. No kujut endale ette, sina, Andres Raid, saad, käid selle 9 kuud kestva ajupesu läbi ja võidadki loteriiga 25 000. Mis asja sa endale ostaksid Eesti elu parandamiseks? Ära vasta!
Esimese asja, mis ma ostaksin?
Avastan ikka.
Ma ei teagi, 25 000 eurot.
No, mustalt turult ühte teist saab, jah?
Ühte teist saab.
No niimoodi. Hüva, aga ma arvan, et nüüd me võime hakata kinni lööma meie saate kasti.
Pöörde raadiuse.
Jah. Ja millegi pärast tead, mis mul tuli meelde. Sa siin Königsbergist ja Königsbergi nõudis ju läbi rääkimistega Nõukogude Liidu koosseisu Stalin.
No muidugi.
Korduvalt küsis ja keegi ei mõistnud, miks. Aga noh, las see jääda Jossif Vissarionovitsi hinge peale. Nii ta igatahes on. Ja noh, ei ole keegi nõudnud Königsbergi tagastamist.
Kellele?
Vaat kellele jah, see on ka küsimus, preisimaad nagu ei ole,
just.
Aga selle eest läheb sealt väga ilus sirgede Berliini vist või?
Sealt läheb veel igale poole.
No läheb ka, jah. Ja nüüd tuleb meelde tahes tahtmata Aleksander kolmas. Tema põrutas välja niisuguse ütlemise, et Venemaal on ainult kaks liitlast. Armee ja laevastik.
Täpselt.
Täna on kolm. Lennuvägi tuleb juurde. Ma arvan, et selle, nimetage seda Kremli jutupunktiks või milleks tahes, sellega me võime tänase saate ära ka lõpetada. Või ütled sa siia midagi pehmendavat otsa?
Muidugi, püha sõda lihtsalt läheb edasi.
Hey! saade on salvestatud 2024. aastal.